Sary fahavalo-bifolo. Samsona sy ireo amboa haolo teny an-tanimbary. Mpitsara toko fahadimy ambifolo andiny ny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambifolo. Taty aoriana kely Samsona dia niverina tany Filistina mba hitsidika ny vadiny. Saingy ny rainydra vehivavy dia efa nanome azy olon-kafa. Ka hoy Samsona nanao hoe: tsy hanatiny aho izao na dia nisy ratsy ny Filistina aza. Dia nandeha nivoaka izy ary nisambotra amboa haolo 700 ary nampifanindreny ny rambony tsiroroa avy ka nafehany teo anelanelan'ny rambony ilay atao fanilo ary dia nalefany ho any varin'ny Filistina ireny. Tapitra may avokoa ny vokatra izy ireo. Ireo Filistina dia nankahala an'i Samsona ary nandeha tany Joda izy ireo mba hambabo azy. Ireo Israelita tany Joda namatotra an'i Samsona ary nanolotra azy teo amin'ireo Filistina. Ary avy eo ny fanan'Andriamanitra nilatsaka teo amin'ny Samsona ka feno hery izy. Dia afaka avokoa ireo fatorany. Dia naka valany ranom-boriky izy ary namono arivo lahy.